Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 9 ឧសភា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ពុយ រិស័យ សូម ស្វាគមន៍ អស់ លោក អ្នក នាង ពី រដ្ឋធានី Washington.លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រកាសអំពីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវកំណត់បទបញ្ញត្តិពាណិជ្ជកម្មឬមួយប្រទេសចិននឹងរៀបចំបទបញ្ញត្តិទាំងនេះចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថយបន្តិច
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីការកោះហៅផលិតករភាពយន្តស្ដីពីក្បាលម៉ាស៊ីននៃការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឲ្យចូលផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2បន្ទាប់មកយើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនិពន្ធអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលនិយាយថាជំរឿនការងារសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជាមានតិចតួចហើយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រីកការងារផ្សេងៗទៀតជូនស្ត្រីលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមិតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នា5ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាប់ដែលអាល់ជូបែបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលនៅទីនោះពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្របែកជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កិច្ចចរចាកាលពីថ្ងៃសុក្រផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាប្រទេសយេម៉ែននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយមានគោលដៅរៀបចំសន្និសីទកំពូលមួយនៅឯសេតវិមាននៃពួកមានដឹកនាំក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្របែកនៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដឹកនាំយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកឧទាម Shi'ite Houthi នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Kerry និងសមាភិកីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរបស់លោកបាននិយាយថាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអាចមានធ្វើជាថ្មីដោយអាស្រ័យលើស្ថានភាពនៅលើដីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់សំណើរបស់លោកអំពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាខ្លួនសរសេរបទបញ្ញត្តិនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលឬមួយមើលប្រទេសចិនឲ្យធ្វើការនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមកម្មករនៅឯទីស្នាក់ការធំនៃមហាក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើងអត្ថពលកម្ម Nike នៅក្នុងរដ្ឋ Oregon នៃប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកថាហើយយើងគួរសរសេរបទបញ្ញត្តិនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅថ្ងៃនេះនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចយើងស្ថិតនៅក្នុងគូជំហរនៃកម្លាំងសកលប៉ះសិនបាក់កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទទួលការយល់ព្រមក្រុមហ៊ុន Nike ទោះទាយថាខ្លួននឹងបង្កើតការងារ10,000នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Obama កោតសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមានស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតមានភាពជឿនលឿនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមានមាត្រាខ្លាំងៗនឹងត្រូវពង្រឹងតាមបីបញ្ជាកុំឲ្យមានបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាពលកម្មកុមារការជួញដូរផលិតផលសត្វព្រៃនិងការកាប់ព្រៃឈើជាដើមអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានល្អប្រសើរជាងមុនបន្តិចក្នុងខែមេសាដោយចុះថយដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជិត7ឆ្នាំរបាយការណ៍ការពិភាក្សារបស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើបានចុះថយ 1% នៃ 1% មកនៅត្រឹម 5.4% ចំណែកឯសេដ្ឋកិច្ចបានបង្កើតការងារ 223,000 ក្នុងខែមេសាពួកអ្នកជំនាញការរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាមានការបង្កើតការងារក្នុងវិស័យសេវាកម្មជំនួញការថែរក្សាសុខភាពនិងខាងការកសាង ការបាត់បង់ការងារនៅតែមានតទៅទៀតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មប្រេងដែលមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដោយសារការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងឆៅទិន្នន័យថ្មីនេះបង្ហាញថានៅមានប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្មានការងារធ្វើ8លាន5សែននាក់ទៀតដែលមានចំនួន1លាន1សែននាក់តិចជាងកាលពីពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅមិញចំនួនតិចជាង 1/3 បន្តិចនៃពួកជនគ្មានការងារធ្វើមិនមានការងារធ្វើ27អាទិត្យឬយូរជាងនេះមកហើយសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិក6លាន6សែននាក់កំពុងធ្វើការមិនគ្រប់ម៉ោងទេពីព្រោះពួកគេមិនអាចរកការងារពេញម៉ោងបានទេតួលេខនេះបានល្អប្រសើរចំនួន838,000ជាងកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បាននិយាយថាលោកនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅក្រៅគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកបានឈ្នះឆ្នោតទទួលសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលជាការផ្ទុយពីការស្ទង់មតិនឹងមុនការបោះឆ្នោតដែលថាគណៈបកនេះឈ្នះឆ្នោតតែបន្តិចលោក Cameron នឹងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិ5ឆ្នាំទៀតហើយគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកនឹងកាន់កាប់អាសនៈ326ក្នុងបណ្ដាកៅអីទាំងអស់650ក្នុងសភា House of Commons លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបាននាំឲ្យមានការចុះចាញ់ពីតំណែងនៃពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក Ed Miliband នៃគណៈបកការងារដែលជាគណៈបកលំដាប់ទី2ផងដែរថ្លែងនៅក្រៅលោកបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រីនី Elizabeth នៅឯវាំង Buckingham លោក Cameron បានបដិញ្ញាថានឹងគ្រប់គ្រងជាគណៈបករបស់ប្រទេសជាតិតែមួយរបស់សហប្រជាណាចក្រតែមួយហើយលោកបានសន្យាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយអំពីថាតើប្រទេសអង់គ្លេសគួរស្ថិតនៅក្នុងប្លុកពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសជាតិ28ជាសមាជិកដែរឬទេពួកអ្នកធ្វើវិភាគបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបាននិយាយស្មានថាជំរើសមួយបែបនេះអាចដាក់ឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអង់គ្លេសធ្វើការសម្រេចក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាគោលការណ៍សំខាន់ដោយមានរួមបញ្ចូលសេរីភាពនៃចលនាជាការមិនអាចធ្វើការចរចាជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសបានទេ Margaritis Shinas ជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការនិយាយទ្រុសទ្រុសប្រចាំថ្ងៃប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាសេរីភាពទាំង4នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះមិនអាចសាររើធ្វើការចរចាជាថ្មីបានទេសេរីភាពទាំងនេះមិនត្រូវធ្វើការចរចាបានទេពីព្រោះវាជាខ្លឹមសារសំខាន់បំផុតនៃសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការប្រុងប្រៀបរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការប្រកបដោយការស្ថាបនាជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអង់គ្លេសលោក Juncker បានប្រមាណមើលអំពីលទ្ធភាពនៃការកែប្រែបន្តិចបន្តួចក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធការកែប្រែតេតិននិងគោលការណ៍សំខាន់ទាំង4នៃសន្ធិសញ្ញានេះគឺចលនាដោយសេរីនៃទំនិញសេវាកម្មមូលធននិងមនុស្សកាលពីថ្ងៃសុក្រទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី70នៃអ្វីដែលគេដឹងថាជាទិវាជាជំនះក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបឬ VE Day ដែលជាថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ1945នៅពេលដែលពួកទាហានអាល្លឺម៉ង់ណាហ្ស៊ីបានទម្លាក់អាវុធរបស់ពួកគេហើយបានបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចកោះហៅផលិតករភាពយន្តស្ដីពីក្បាលម៉ាស៊ីននៃការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឲ្យចូលខ្លួនផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2 លោកទេពសម្បត្តិដែលបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំស្រាវជ្រាវពីរបបខ្មែរក្រហមនិងសម្ភារអតីតមេខ្មែរក្រហមនួនជាបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលរួមបើសិនជាតុលាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកបំភ្លឺបានគ្រប់គ្រាន់សូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកម៉ែនកឹមសេងពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ផលិតករភាពយន្តឯកសារស្ដីពីក្បាលម៉ាស៊ីនកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺលោកទេពសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ថាលោកសុកចិត្តសហការជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មប្រសិនបើសាលាក្តីនេះទុកពេលវេលាឲ្យលោកបានបំភ្លឺឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបវាលពិឃាតនៅកម្ពុជាការឆ្លើយតបរបស់លោកទេពសម្បត្តិផលិតករភាពយន្តឯកសាររឿងសត្រូវរបស់ប្រជាជនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាក្តីកាតូសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមានការគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចអញ្ជើញលោកឲ្យចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់កំណត់ថាត្រូវចូលនៅពេលណានោះទេលោកទេពសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យកខ្ញុំបានប្រកាន់ជាប់នៅគោលជំហរផងខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមមកគឺថាឲ្យតែដើម្បីរកការពិតយុទ្ធធម៌សម្រាប់ខ្មែរជនក្នុងគ្រោះយើងហើយជាងជនជាប់ចោតទាំងអស់គ្នាក៏ដោយឲ្យតែថាធ្វើសម្រាប់យុទ្ធធម៌ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើហើយឲ្យធ្វើមិនតាធ្វើនឹងគឺត្រូវឲ្យមានទលំទលាយពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយថាទលំទលាយគឺថាមិនមែនយក4 10សំណួរ20សំណួរមកសួរខ្ញុំទេបើសិនជាយកតែប៉ុណ្្នឹងមករោគយុទ្ធធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះជនជាប់ចោតអត់ឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាខ្ញុំសុកចិត្តលះបង់បើសិនជាបើទលំទលាយឲ្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាបើទលំទលាយបានថាខ្ញុំត្រូវនិយាយការពិត
លោកទេពសម្បត្តិបានចំណាយពេលជិត10ឆ្នាំស្រាវជ្រាវពីរបបខ្មែរក្រហមដោយក្នុងនោះមានការជួបសម្ភាសន៍មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនួនជាហើយបានផលិតជាខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាសត្រូវរបស់ប្រជាជននិងបោះពុម្ពសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថានៅពីក្រោយរបបវាលពិឃាតភាពយន្តនិងសៀវភៅនេះរៀបរាប់ពីក្បាលម៉ាស៊ីននិងខ្សែសង្វាក់របស់ខ្មែរក្រហមក្នុងការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនៃរបបដ៏មហាប្រឡាយនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារសម្រាប់កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាភស្តុតាងរបស់លោកទេពសម្បត្តិអាចជួយដល់ការបញ្ជាក់ការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលសហព្រះរាជអាជ្ញានិងមេធាវីការពារក្តីនួនជាលើកឡើងនៅក្នុងសំណើរបស់គាត់នេះបើតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបានលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ដែលថា
ឯកសារគាត់នឹងត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងហើយជាពិសេសគឺព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានលើកឡើងអំពីការសារភាពមួយចំនួនរបស់លោកនួនជានៅក្នុងឯកសាររបស់លោកទេពសម្បត្តិនឹងគឺបង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រមត្តនរបស់គាត់នៅចំពោះមុខអង្គក្រិតកម្មអញ្ចឹងហើយបានជាសារព្រះរាជអាជ្ញានឹងគឺទាមទារស្នើសុំឲ្យមានការកោះហៅនឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកទេពសម្បត្តិនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការកោះហៅរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបង
ឯកសាររបស់សាលាក្តីក៏បានបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាសក្ខីកម្មលោកទេពសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធខ្លាំងបំផុតទៅនឹងអង្គហេតុដែលត្រូវបានគ្រងសម្រាប់ពេលក្រោយៗនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ក៏ដោយក៏អង្គជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាវាជាការសំស្របដែលត្រូវស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកទេពសម្បត្តិក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យលើអង្គហេតុដំបូងដំបូងប្រសិនបើគាត់អាចចូលរួមបាននោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានបញ្ជាក់ពីចេតនាចង់បានឯកសារភាពយន្តផ្សេងៗទៀតដែលលោកទេពសម្បត្តិនិងសហផលិតកររ៉ូបលីមគិនដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសមានផងដែរពេលនេះលោកទេពសម្បត្តិកំពុងតែបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារទី2លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនជំទាស់អ្វីទេ
បើសិនជាឯកសារខ្ញុំចេញមិនទាន់អានោះបានយល់ថាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបើសិនជាឯកសារខ្ញុំចេញមិនទាន់បើសិនជាតឡាការត្រូវការខ្ញុំមុនចាំបាច់ត្រូវការថាឲ្យខ្ញុំបំភ្លឺនឹងហើយមិនញ៉ាំការត្រូវឲ្យខ្ញុំទលំទលាយឲ្យខ្ញុំក្នុងការនិយាយអាហ្នឹងណាបានទី1ប៉ុន្តែបើសិនជារួមចាំឯកសារទី2ខ្ញុំចេញសិនអានោះជាការពិសេសអានោះខ្ញុំនឹងពេញចិត្តនៅក្នុងការនិយាយគឺថាឯកសារទី2ខ្ញុំចេញខ្ញុំសុកចិត្តប្រគល់ឲ្យម្នាក់ឯងយកទៅមើលហើយខ្ញុំនឹងសហការឲ្យបង្ហាញទៀតថាតើការសម្លាប់សង្គីលសម័យ75 79នេះឲ្យសារមូលហេតុអីគឺថា បងប្អូននឹងបានជ្រាបហើយតឡាការខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាយុតិធម៌មានខ្ញុំជឿជាក់ថាតឡាការក៏នឹងសុវ័យចិត្តហើយដល់បានឃើញឯកសារដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះបាន
ឯកសារទី2ដែលលោកកំពុងផលិតនេះត្រូវបានលោកអះអាងថាអាចនឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរកន្លងមកសាលាក្តីក៏ធ្លាប់បានអញ្ជើញលោកធេតសម្បត្តិទៅផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញទេសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះបានផ្ដន់ទាទូនួនជាអតីតប្រធានសភានៅខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតប៉ុន្តែត្រូវបានមេធាវីការពារក្តីប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាកំពូលបច្ចុប្បន្នមានមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតែ2រូបប៉ុណ្ណោះដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងជំនុំជម្រះទោសគឺនួនជានិងខៀវសំផនរីឯមេដឹកនាំដទៃទៀតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមានម្នាក់មានជំងឺវង្វេងវង្វាន់បាត់បង់ស្មារតីរបបខ្មែរក្រហមដែលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979បានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់1,700,000នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណុំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិលនេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
ៗនៅកម្ពុជាជំរើសការងារសម្រាប់ស្ត្រីមានចំនួនតិចលើកលែងតែក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងការរកស៊ីជួញដូរផ្លូវភេទបញ្ហាការងារនេះអាចជំរុញឲ្យមានការយល់ឃើញថាដើម្បីទ្រទ្រង់ស្ថានភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃស្ត្រីមួយចំនួនធំជៀសមិនរួចពីការធ្វើការនៅរោងចក្រហើយក្នុងករណីខ្លះធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore ដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកយកព័ត៌មានជាតិអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលបាននិពន្ធសៀវភៅ2ក្បាលស្ដីអំពីស្ត្រីនៅកម្ពុជានាងតែនសុកសីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសអ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore តាម Skype ជុំវិញបញ្ហាការងាររបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងការរកស៊ីជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore ចា៎ខ្ញុំបានអានអត្ថបទរបស់អ្នកស្រីដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅលើគេហទំព័រដែលមានឈ្មោះថា opendemocracy.net ហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាឱកាសមួយដែល VOA ខ្មែរចង់សន្ទនាជាមួយអ្នកស្រីម្ដងទៀតជុំវិញបញ្ហាដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនោះតើអ្នកស្រីបានទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014មែនទេ
Early 2014 I think that
ចា៎គឺនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014
តើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលើកនោះមានរយៈពេលប៉ុន្មានដែរ
For that trip I think it was only a month
សម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលើកនោះគឺមានរយៈពេល1ខែហើយវាមានរយៈពេលខ្លីបំផុតដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា
តើអ្នកស្រីទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលើកនោះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរហើយថាតើអ្នកស្រីបានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះនៅទីនោះ
So I will always want to go back to Cambodia On this trip I was given
ខ្ញុំតែងតែចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្រាប់លើកនោះខ្ញុំទទួលបានមូលនិធិកម្មវិធី Fulbright របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីទៅបង្រៀននិងធ្វើការជាមួយនឹងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានដូច្នេះខ្ញុំមិនរំពឹងថាខ្ញុំនឹងមានពេលដើម្បីតាមដានមើលកិច្ចការរបស់អង្គការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានទេក្នុងចន្លោះខែមករានិងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នឹងមានចលនាខាងនយោបាយច្រើនហើយខ្ញុំមិនសូវបានទៅបង្រៀនប៉ុន្មានទេតែខ្ញុំមានសំណាងដែលបានទៅមើលអង្គការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សមួយចំនួនដែរ
តើអ្នកស្រីយកឃើញយ៉ាងដូចនេះខ្លះទៅលើបញ្ហាការងាររបស់កម្មកររោងចក្រនៅកម្ពុជាជាពិសេសបញ្ហាស្ត្រីតែម្ដង?
Well, of course, for many, many years, I've covered the garment industry as a reporter.
អរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំបានរាយការណ៍ច្រើនអំពីវិស័យកាត់ដេរនេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាជំរើសការងារមានតិចតួចណាស់សម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរហើយបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យពួកគេយល់ថាដើម្បីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃពួកគេជៀសមិនរួចពីការធ្វើជាកម្មកររោងចក្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ក្នុងការធ្វើដូច្នេះទេខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវរំលឹកអ្នកគ្រប់គ្នាអំពីការងារជាកម្មកររោងចក្រនេះមូលហេតុដែលការងារជាកម្មកររោងចក្រនេះបានក្លាយជាជំរើសការងារដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរនោះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចង់ពង្រីកនិងបង្កើតជំរើសការងារផ្នែកផ្សេងៗទៀតឲ្យបានច្រើនដល់ស្ត្រីក្នុងករណីនេះមានការយល់ឃើញថាការធ្វើការងារឲ្យរោងចក្រកាដេគឺជាការងារបែបបង្ខំក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាអន្តរជាតិដូចជារូបខ្ញុំនៅពេលយើងសង្កេតមើលការធ្វើការងារបែបបង្ខំយើងពិនិត្យមើលការជួញដូរផ្លូវភេទនិងទាសភាពខាងផ្លូវភេទជាពិសេសហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញយើងនិយាយច្រើនអំពីស្ថានភាពដ៏វេទនាដែលស្ត្រីខ្មែរក្នុងឧស្សាហកម្មពេទ្យចារនៅកម្ពុជាជួបប្រទះនិងអំពីមូលហេតុដែលពួកគេត្រូវបានជួញដូរភាគច្រើនរបាយការណ៍ស្ដីអំពីបញ្ហានេះតែងតែដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីដែលបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវមានកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អប៉ុន្មាននោះទេហើយលើសពីនេះអង្គការជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងក្រោយពីពេលដែលអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីនិយាយអំពីបញ្ហាការជួញដូរផ្លូវភេទនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ស្ត្រីពីព្រោះថាបើស្ត្រីមិនធ្វើការជាកម្មកររោងចក្រទេនោះពួកគេជាមនុស្សរួចពីការធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនោះឡើយហើយបើគេមិនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារនេះទេនោះទីបំផុតពួកគេនឹងត្រូវជួញដូរឲ្យក្លាយទៅជាអ្នករកស៊ីផ្លូវការលើកឡើងទាំងអស់នេះវាវល់ចុះវល់ឡើងក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញតាមរយៈការងាររបស់ខ្ញុំនោះទេ
ចា៎នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាការជួញដូរផ្លូវភេទការរកស៊ីផ្លូវភេទនិងការងារជាកម្មកររោងចក្រដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបដែលវល់ចុះវល់ឡើងនេះបានដោយរបៀបណាទៅ
It is, and I definitely won't be able to fully answer it for you. I know a couple of things.
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះដោយពេញលេញបានទេ។ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានគំនិតមួយចំនួន។ទីមួយគឺថាបើទោះបីជាអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីបានចំណាយពេលជាច្រើននិយាយថារាល់ស្ត្រីដែលរស់នៅនឹងទទួលបានជំនួយពីមូលនិធិរបស់គាត់សុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរផ្លូវភេទក៏ដោយ។ក៏តាមរយៈការសាកសួរជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងមូលនិធិនិងទទួលជំនួយពីមូលនិធិរបស់គាត់និងជាមួយអ្នកដែលបម្រើឲ្យអង្គការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សផ្សេងៗខ្ញុំបានរកឃើញថាស្ត្រីទាំងនោះមិនមែនជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរផ្លូវភេទទេភាគច្រើនពួកគេនិយាយថាជាអ្នកធ្វើការរកស៊ីផ្លូវភេទហើយនឹងធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបមូលហេតុគឺដោយសារតែឱកាសដែលពួកគេទទួលបានពីអង្គការនិងមូលនិធិប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សទាំងអស់នេះមានស្ថានភាពប្រសើរជាងស្ថានភាពការងារដែលស្ត្រីទាំងនោះកំពុងតែប្រឈមមុខដូច្នេះការយល់ឃើញថាស្ត្រីទាំងនោះត្រូវតែបង្ខំឲ្យធ្វើការជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនោះមិនមែនពិតទាំងស្រុងនោះទេអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនគឺថាបញ្ហាការបង្ខំឲ្យធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញណាស់ដោយសារតែនៅតាមអង្គការប្រឆាំងជួញដូរមនុស្សយើងឃើញមានស្ត្រីខ្លះទទួលបានការងារដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររកស៊ីផ្លូវភេទក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីទាំងនោះមិនទទួលបានជំរើសការងារអ្វីផ្សេងក្រៅពីការងារជាកម្មកររោងចក្រនោះទេដូច្នេះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺថាស្ត្រីខ្មែរទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបជាងប្រាក់បៀវត្សរ៍អបបរមាសម្រាប់ការងារជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរហើយបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបនេះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីពិបាកចិត្តហើយបោះបង់ចោលការងារជាកម្មករកាត់ដេរដូច្នេះយើងឃើញថាស្ត្រីខ្មែរទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបហើយធ្វើការប្រើកម្លាំងដូចគ្នានឹងការងារដែលប្រើកម្លាំងផ្សេងៗទៀតហើយនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយជុំវិញសំណួរថាតើអ្វីទៅជាការងារបែបបង្ខំនិងមិនបង្ខំ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore អំពីបញ្ហាការងាររបស់ស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងការរកស៊ីជួញដូរផ្លូវភេទសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះ សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់ក្រមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅឯមូលដ្ឋានយោធានៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកនៅក្រៅការិយាល័យ FBI បានសម្ដែងកង្វល់ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមយល់ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមអាចយកពួកទាហានឬពួកប៉ូលីសជាទីដែននៃការវាយប្រហារបញ្ជាការដ្ឋានខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា US Northern Command បាននិយាយថាចំណាត់វិធានការនេះមានឡើងដោយសារហេតុការណ៍ថ្មីៗក៏ប៉ុន្តែបានគូបញ្ជាក់ថាការកែប្រែនេះមិនតក្កិនជាមួយការកម្រៀកកំហែងចំចំណាមួយដែលគួរឲ្យជឿបាននោះទេទីបញ្ជាការនេះក៏បានថ្លែងដែរថាខ្លួនមានកង្វល់ដូច FBI ដែរអំពីសក្តានុពលនៃការកម្រៀកកំហែងដាក់ឲ្យមានដោយពួកជ្រុលនិយមខូខើនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក James Comey នាយក FBI បានមានប្រសាសន៍ថាប្រហែលមានពួកអ្នកដើរតាមពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់នាក់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី70នៃអ្វីដែលគេដឹងថាជាទិវាជាជំនះក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបឬ VE Day ដែលជាថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ1945នៅពេលដែលពួកទាហានអាល្លឺម៉ង់ណាស៊ីបានទម្លាក់អាវុធរបស់ពួកគេហើយបានបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកងយន្តហោះច្បាំងក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានហោះលើរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែសុក្រជូនជាកិត្តិយសដល់ពួកទាហានជើងចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីមួយនៅឯកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយមុនពេលកំណត់សម្រាប់ឱកាសនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានធ្វើគារវកិច្ចដល់ក្រុមជនដែលបានបម្រើការក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយលោកហៅក្រុមជនទាំងនេះថាជាចំនួននៃក្រុមជនដែលបានជួយសង្គ្រោះពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសុំដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឲ្យឧទ្ទិសពួកគេជាថ្មីដល់សេរីភាពដែលពួកគេបានប្រយុទ្ធការពារការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់7នាក់ស្លាប់ដោយមានរូបមន្តចូលអាចអក្រតទូតនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសណូវេសប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងភរិយានៃឯកអក្រតទូតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះបានធ្លាក់នៅពេលចុះចតនៅឯចន្លោះភ្នំណាតា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32 កណ្ដាលសញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដាលសញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.